ongietorri entzuleak bertze aste batez argi ziren aitaldia irratsaiorat. Aspaldiko partez, eguzkia lagun, izan dugun aste uni, akabaia emateko eta astea borobiltzeko, hainbat kontu izeintugu gaurkoan ere gure aitaldiuntan. Alde batetik, Nafarroari buruz mintzatuko gara, kan auziari buruz, Nafarroko kutsaren auziari buruz, hortarako gure artean, kontuz herri plataformako Patxi Urrutia izanen dugu. Gainerakoan, Jon Alonso iruindar idazlearekin zintzoen saldoan bere azkeneko eleberriari buruz mintzatuko gara. Eta Mikel Altzuartekin, ene sindikatuko kidearekin eta ekoizlearekin, elikadura buru jabetzaren inguruan aituko gara. Gonbidatu hoietaz gain, musikaz gozatzeko aukera izanen dugu eta gaurkoan Mugaldekoak beratar taldearen abesti batzuk entzunen ditugu. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, asteko elikadura buru jabetzari buruz mintzatuko gara. Josetxo gure lankide asteuntan Mikel Altzuartekin egonda eta bien arteko solasaldia entzunen dugu.
Eta helduden ekainaren 13en hau da, datorren hortzegunean halako mai inguru interesgarri izanen dugu Elizondoko Arizkunenean, elikadura buru jabetzari buruzko hain zuzen ere, eta hor bertzeak bertze, Felix Ligos, Konsumo Kooperatibako kidea, Tasi Orkizia, Zazpiak bat, Harreman Sareko kidea, eta Mikel Altzuarte, bereuntako nekazaria izanen ditugu, eta preziski Mikel Altzuartekin, emintzatik ora, uno Mikel?
Baita zui ere.
Hola xe, bueno, bereuntako nekazaria dugu, aldiberian, ene nekazal elkarteko ordezkari ere bai, eta elikadura buru jabetza. Bueno, gero eta ozenago entzuten ari den bueno, hitza edo konzeptua, erraten alda, Mikel?
Bai, bai, sobera igual, Zeren, hau izaldi babesten gara olako hitz batzuen inguruen eta jazta, jaurrekin nahikoa egin dugu, Diskursoa badugu eta badago horrez zerbait egin duguna eta babes modura edo eskutu gisa eta bueno, igual pixka bat bai, diskurso... ustiatu dugu hitza eta hori arriskutsua da.
Bueno, bete diskurso...
bertek uste egin personalat, Baina, bueno, egia da, ongi esplikatu behar dela,
bai.
Zeren gatik sortu den hitz hori, ongi esplikatu behar da, baina gero jarri behar da bere tokian, bere lekuan jarri behar da, eta hau nitzaldiz, igual, sobera erabiltzen da, hitza... behar ez den momentutan edo behar ez den goberetan ere bai behar bada.
Eta Mikel, bere tokia zen izanen litzateke ba?
Hori da duna pixka bat solastu behar duguna eta ez da behatu behar duguna, bai. Azkenean, nekazal mugimendutik sortu da, ez? Sortu da nekazal mugimendutik orain arteko evoluzioaren nekazal munduak eta merkatual munduak eraman duen evoluzioaren arteko erreakzio gisa sortu zen, eta azkenean berez kontzeptu teorikoa da, baina gero praktikan nola gauzatu behar den, hori da gehien bat solastu behar dena, zeren azkenean hori lehenago genuena zen. Ez da formula bat atera duguna eta zerbait deskubritu duguna, ez? Azkenean lehenago... autosubsistentziatik trukera pasatu zenean, hori baino soberania hundiegorik, behar bada autosubsistentzia baino soberania hundiegorik ez da egon goi noiz, ez? Baina, azkenean pasatu zenean trukera guk orain dela belaunaldi batzuk ezagutu genuen merkatu komunan sortu baino aitzinetik, ba azkenean norberak ekoizten zuenean, etzen ez dakit non kontsumitzeko ekoizten. Ekoizten zen hurbilean saltzeko eta hurbilean konsumitzeko eta orduan arautu gabeko eta ideologo edo teorizatu gabeko praktika bat bazen. Orduan orain aldarrikatzen dugu erreakzio gisa eta berez kokatu nahi dugu, berez ere esan nahi dugu ez dela norabide zuzen hartu elikagaien munduak eta beraz nekazaritzaren norantzak eta norabideak edo norantzak, ez? Eta hori alternatiba gisa aurkezten dugu simpleki nolapaitere ez da ez duke izan behar gibilerat egitea, baina nik norabaiten esplikatzeko zerbait uzten dugunean gibilean beste zerbaitera pasatzen garenean, segurenik zerbait ona hartuko dugu, baina zerbait txarra ere eginen dugu. Orduan, sobera egin dugu txar hortatik, eta arategian gara eta da berreskuratzea, nolabait ere ongi egiten genen hori eta ona zen hori, ez? Eta hori da, azkenean, ia erakusten ari digulakoz, eta batez ere, orain agertzen da, ze sistema ekonomikonek, eta antolatua dagoen modura, eta eramaten gaituen bide horretara, ba, ez duela denen dako balio bederen, eta batzuk aberasten dira, baina bertze gehienak pobretzen. Eta hau pasatzen da nekazal sektoretan pasatu izan da, baina gerotak gehiago pasatzen da herritar eta gizarte edo jendarte osoan.
Bai, horre ematen du, azken hamarkadetan hor izandako merkatuen liberalizazio basa horrek hori ekarri dula, ez? Haunitzen eta pobretzea eta mendekotasuna edo dependentzia hori ere bai, ez? Nolapait.
Bai.
Buru jabetza hori galtzea.
Bai, bai. Eta, karo, azkenean pixka bat ere nola eraiki daiteke, ez? Eta, karo, ez da bat ere komplikatua, kontzientzietan eman behar da aldaketa, ez? Eta konsumoan. Orduan, pensa, nik gehiagora ere jotzen dut, ez dut ikusten argizpidik inongo mailatan ez balin bada konsumotik heldu. Hau da, mundua bakarrik aldatu daiteke eta moldatu daiteke persona bakoitzaren konsumo aldatzen balin bada. Eta gauza hitz potoloak dira, baina esaldi horrek berak bere baitan erraten duenak pentsa zer erra nahi duen, ez? Edo noraino aliatzen den eta gerota gehiago horrek erra nahi duena zer da? Ez aldaketak ez dire ematen maila haundietan edo maila tikietan eta personaletan eta kontzientzietan eta kontzientzia horiek pasatuko ginateke kontzientzia aldaketa horrekin norberak bere konsumoa razionalizatzetik pasatuko ginen ekoizpena razionalizatzera eta ekoizpena bermoldatzera, ez? Eta bertze horreka ekonomiko bat sortzera. Eta horrek azkenean baldintzatuko zuen mikroekonomia horrek baldintzatuko zuen makroekonomia eta beraz berriz ere herrietan eta personetan oinarritutako ekonomia batera itzuliko ginateke, ez? Azkenean, oraingo ekonomia evoluzionatu du personetatik abiatu eta personetatik eta herrien beharretatik abiatu boterera eta kapital metaketa, hau da, diruak egin du okertu da, nahasi egin da, eta izan behar zuena tresna bat personen artean elkar bizitza sustatzeko bihurtu da helburu soila eta dirua eta ekonomia dirua metatzea da, gero eta botere gehiago lortzea eta karrera eromen batean sartzen galin gara logika horren baitan, eta azkenean gure kontzientziatan bai hori nagusitu da, ez? Eta horrek bere baitan dituen balore guztian nagusitu da, ez? Dirua egitea, negozioa eta hitz horiek denen burmuinetan sartua daude. Eta ekonomia zer behar duen eta zer behar duen izan hori ahantzi dugu. Eta hori berreskuratzea izango zen eta hori neurri handi batean norberaren gandago eta pixka bat azkenean gauzak neri duriz lehen aipatu dizuena eta igual ez dute ni azkenean bueno, ikustegi hau agertzen dut hitzak ahuniz heldiz sobera erabiltzen dira baina azkenean solas ahuniz egiten dugulakoz eta egin deus gutxi, ez? Hau da, estetika bat nagusitu da. Persona dena gara oso jatorrak, oso zintzoak, oso solidarioak, oso ez dakizer, ezkertiarrak, progresistak, jatorrak, guapoak, baina gero ez du pitxik egiten. Eta gero hori azkenean estetika bat nagusitu da, bai ezkerreko politikan, eta azkenean ba ikusten duzu persona bat den ideologikoa izanik ere, ba ez dagola aldaketa hundirik bere bizimoduan, bere egiteko gauzetan, eta a ber, ari naiz orokorrean, ez dute baina hortik aratago gatea zer den, eta hori garbi-garbi ikusten da, eta lotura handia du zaborretan eta hondakinetan eta natura nola tratatzen den, eta ikusten dugu jendea ze pixka bat ukitzen zaionean bereko ikeri hori pixka ukitzen zaionean, ari naiz Gipuzkoa pixka ukitzen zaionean, pixka behartzen zaionean zerbait egitera, zer reakzioak sortzen dira, zer reakzioak sortzen dira, eta azkenean hori ikusi da, lehenagoko buru jabetzak etzen zaborri sortzen, ez? Naturalezak etzen, naturalezaren zikloan, zaborrak kate horretan berri sartzen dira, ez? Kate horretan, eta horren zikloa dago. Guk hautsi dugu pixka bat ziklo hori, eta ez dugu gure norbereko ikeria, ez? Nahasten dugu konservadurismo hori eta erosotasun hori, eta aldaketari dena gara, dena bihurtzen gara, nolapaiten batez ere tripa bete dugunean, eta guk gure burua eroso xamar ikusten dugunean, ba ez dugu aldaketan edo ez dugu sobera urratsik eman nahi. Baina, bueno, nik uste dut begimistakoa dena denendako eta gehienendako, zer guri orain dela urte batzuk, pues, bueno, progreso, aurrerakuntza eta hori saltzen zigutenean, ba, ematen zuen, denok hobeki bizi behar ginela, eta kaka zarra, nola kristo, batzuk bai, ari direla hor, orainik eta bide beretik segitu nahiaz, eta egierran, bide beretik segitu nahiaz, eta erran ez hau ez dela urs batxe bat baizik, izango dela lana denendako, eta ez, ikasi beharko dugu azkenean pixka bat, persona ekonomian ardura gehiago hartzen, guk ere gure lanari eta denon artean kooperatibismoa eta bertze azkenean munduaren ardura gure gan hartzen, eta hori norbanakoaren gandik, eta ez dugu begiratu behar, ez herri txikietan ez bertze inoan, ez dugu begiratu behar bertzei. Nik ez dut sinesten inongo politikotan, ez inongo ekonomilearitan, inongo, nik aspalditik ofizinitako personoien gan, ez dut sinesten, nik azkenean sinesten dut, herritarren gan, nere buruaren gan, eta ekimen guziak eta ekintza guziak, eta batez ere hori aldarrikatzen dut, ez? Nik enpresario bati entzunio lenguan, eta, bueno, azkenean, erraten zituen gainerako guziak bosta xola zeren, beren betiko mezuak eta betiko lelokeriak, erraten zituzen, baina erantzuen, eta horrek balio du guretako ere, nahiago zela, egitetik kilo bat esatetik tonela bat baino, ez? Hau da, gehiago egin behar dugu eta ez babestu inbertze solasetan eta asmotan eta ez humiltasuna, azkenean kakazarra gara denak, ez gara deus gehiago, ez? Uste haundiak badira edo bagara hortik, baina ez gara deus, itxik munduan eta unibertsuan ez gara deus. Mikrobio bat gu bezalakoa da, eta orduan humiltasunetik norberak bere konfidantza, segurtasuna, eta hor lan egin eta gauza gaitzin eta atera, norberak garbi dituen gauzaiekin konpartitu, bertzekin batera aitzin eta egin, eta pixkanaka, eta errealitate berri bat nagusitu dadin, ez gero boa, guk egin dugu hau, egin dugura, beti erten du nik haunitzalde zeben badugula, eiztariaren edo onjo bildariaren jarrera. Eta da, bua, eske inbitu kristona gauta ur eta zer, zenbat onjo, bai, amarra arpatutu zuna erran, eta azkenean onjo txar batekin etorri zarretxera. Bai.
Bueno,
bai.
Adibide, eta guzti, beti ere Mikel, elikadura buru jabetza, delako horren alde urratsak emateaz bakarrik nekazari, baizik eta denoi dagokigule, hoxe, zaipatu zu denok badugule horren gaineko erantzunkizune.
Bai.
Eta, bueno, horri buruz, solastatiko zata ezken finean.
Gero, karo, hau itzau pensa, izan daiteke nahi dugun bezain simplea, izan daiteke nahi bezain komplexua. Baina klabe batzu behar dira, eta nik uste dut klabe batzuk atera barko ditugula denon artean, ez? Eta klabe, jakin azkenean, zein den bidea, ez? Hori da klabea, ez? Zein den bidea, edo hori da... Osea, klabe batzuk behar ditugu, formula batzuk behar ditugu, eta hori jakitea zer den, ez? Ze bertze gainerako guztia galtzen algara solasean, ez? Baina bai izan daiteke gu nahi dugun bezain simplea, izan daiteke gu nahi dugun bezain komplexua, ez? Eta biztan da gaur egun mundua nola antolatua dagoen horrek gure konsumoan, gure kontzientzietan, gure jokatzeko moduan, gure egunerokoan zenbat eta gaino hartua gaituen. Erran dezagun gu badugu hor virus bat edo erran dezagun ba, hartua gara, gu ez gara mundu honen dinamiketatik. Kapitalismoa ez dira besteak, kapitalismoa gu gara. Ez dira patronalak eta kapitalistak, ez, gu gara, nola jokatzen dugu, gu ber mundu ontan jokatzen dugu, ez dugu aparteko mundurik, aparteko mikroekonomietek, aparteko jokatzeko mundurik sortzen ez dugun bitartean, gu horren parte gara, ez, eta bai merkantziak sortzerakoan, erosterakoan, esaltzerakoan, impuesto gorraintzerakoan, deno gorren zati gara, ez, eta nola izan gaitezke bertze zerbaiten zati, ez? Nondik az gaitezke? Adibide uniz badira Euskal Herrian, eta baina horri buruz igual tokatuko zaio beste norbaiti solastea, ez? Neri tokatuko zait, bueno, behar bada nekazal ikuspuntu bat ematea, ez? Ekoizlearen naizen aldetik. Gero igual sobera joaten naiz adarretatik, baina bueno, hortan saiatuko gara.
Ederki, ba, interesgarria izanen da hoxe baiet, konbitia horre egin eta duen hortzegunen, atxaldeko zazpitan, zazpiterri eta markatu, eta Mikel, gaurko ze horrekin utziko dugu?
Bale.
Esker bile, eta
bai,
izan ongi, adio bai.
Bai, nahi duzen arte, bai.
Eta elikadura buru jabetzari buruz solastu ondotik, oraikoan, Mugaldekoak beratar taldearen Azaro Kolore kanta entzunen dugu. Horren ondotik, Jon Alonso iruindar idazlearekin zintzuen saldoan liburuaz aituko gara.
Ta zorte eskura betiko. Zanga elurraren zain dago, lainoa geldi goizargia preso du mendiko etxola. Txirula bat entzun da, artzaina zorion zuda, artzain sasak urraikin, belaien aita, ta hartaldea lehen ama.
Jon Alonso idazle iruindarrak zintzoen saldoan liburua aurkeztuko du bihar Elizondon gaztetxean Baztango irakurleen taldeak antolaturiko saioan, badira 5 urte irakurleen taldeak ba Euskal Herriko idazle desberdinak gonbidatzen dituena eta urtengo saioari dagokion ba azkenekoa Jon Alonso izanen da eta hitzordua itzaki gisa hartuta telefonoaren bertsaldean dugu. Egunon Jon?
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ongi ta zurek.
Erki,
Bizkorian. Bazaraldean, ongi.
Ba, Bizkorian hemen ere, Belateko alde untan ere bizia bada, pentsatzen dut, Iruñan ere izanen duzula zerbait, ez?
Bai, bai, bueno, ba, bakarra pasatzeko normalen problemak izaten diela tunelaki, baina gainakoan, bai, bakigu, ba, hula agentzia, bertaldea.
Ongi, ongi, ederki, ba, sei urteren ondotik, zintzuen saldoan, ba, novela, argitaratu duzu, novela beltz bat, Euskal Herriko Goiz Sukaldaritzan kokaturik dagoena, eta nolapait ere, ba, eltzen artetik abiatzen duzuna, baina gero urrun ozeanoaren bertzalderaino ere eramaten duzuna.
Bai, bai, ala da, zuk esan duzun bezala, hasierakoan dana gertatzen da eltzen artean hemengo sukaldetan edo esan dezagun, da edo azkenean tramak Mexikora eramaten du personaia eta dana. Baina nik uste dut, vamos, nik esango nuke liburuan zentralena dena sukaldaritzaren kontua dela, ez? Esango nuke nik, ez?
Ederki, liburua irakurrita sumatzen da edo pentsatzekoa da, haunitzeko zatu izanen duzule idazketan, pasarte, ba, delirante batzuk badaude, umore handikoak, bueno, kritika zorrotzare badago, eta nolapaitere, ba, ez da git, pasarte horiek idazten irudikaturik idazlea, eta pentsatzen dut, ba, irri puska bat egin izanen zenuela alde batetik, eta bertzaletik ere, zure hainbat gogoetei ere bidea eman.
Bai, 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 norberak barra egiten du pizkat, baina seguro asko egiten ari zaten nean, igual lehenengo momentuan igual, bai, baina gero, lehenengo momentuan eta azkeneko momentuan, esan nahi dut berriz ere pasarte hori rekurri eta aldatu eta txukundu eta horraztu zunien ez egiten bat aldiz, ba, lehenengo momentuan eta azkeneko momentuan agian bai, baina beste tarte hortan ez pentsa horren beste irri egiten da nik ere, eh? Zer horre zailtza, ba, zagit, ba, ongi geldituko te dan, estan, eta auken du, bestia jarri, eta bueno, hori da azken finari gaztearen zera, ez? Eta gero hori alde batetik, bueno, ala ere, bai, tarteka, bai, herri batzuk, bai, egin ditu. Eta gero, zuk esetuzun moduan, ba, gero, ba, bai, beste tarteka ere, ba, norberaren gogoetak eta sartzeko aukera ere, ba, izaten da, bai.
Euskal Herrian sukaldariak, goi sukaldariak gorazko eraman ditugu, mundu hortan kokatu duzu aipatu eleberria, eta tira, zorrotz sartu zara.
Bai, nik uste dut, bera, nahiz ni bakarra izango ez dut uste, eta nik uste dut ja, izaten dut dela bizkat, nola egiteko, erantzun batzuk ikusten dira, ja, ez? Esate batera, lenguan ikusi nuen, Onjarbiko txapartegi sukaldaria, da hori de sukaldari famosoa edo ona eta lehen maiakua da, eta barra, lenguan entrevistat egiten zioten, eta berak eitortzen zuen, ez dut, bueno, gu, edo bere muro gatik itzen gozuen, noski, ba, ni artizaua naiz. Eta nire lana ez da, bizitzaren gaineko teoriak egitea, ba, plateronak prestatzea baizik, ez? Abizkaz, aitortuz, ba, goi maiako zukaldaritza hortan, ja, batzuen kasuan, edo kasu batzuetan, ba, ja, bizkat, gainez egiten ari dela, ez? Ja, pasatzen ari dela, ez, bakarrik, ja, zukaldetik pasatzen ari dela, bizkat, filosofia gara nola ipesan, ez? Edo, ideia horrekin ari dela, ez? Eta gero beste alde batetik lenguan ere entzun duen, eta gainer hori zeuen, ba, ez da, bastan inguruan, eta ez da, ba, derrekan ere, ba, jatetxe batzuk nahi zutela martxan jarri, ba, betiko baserriko produktuakin, ba, betiko zukaldaritzaren zera batzuk egin, da, hori entzun duen lenguan ez da, ez da, erratien izango zen edo. Eta nik uste dut horiek direla pizkat, ba, bueno, ba, gehiagizkeriaren aurkako reakzioak bezala, ez? Esango nuke. Goi maiako zukaldaritza horrek hartu duen horren besteko garrantzi, espazio toki eta horren kontrako pizkat reakzioak, edo.
Eta
egiten zundu da.
Bai. Eta horrek bultzatu zaitu eleberri hau idaztera edo bertzen amaitetik abiatu da eta nolapait ere azkenean ba sukalde kontu hoietarat evoluzionatu du neurri batean.
Ez, neurri batean hori izan da. Nire kasuan ere esan behar da gainera euskal sukaldaritza berria deitu zen fenomenoa, ba, bueno, Franco hilda gero sortu zen fenomenoa eta bat. Ba, alderdi positibo asko zeuzkan fenomenoa zela eta danok hartu genuen oso posa hundiz eta interesa hundiz, eta bar bere garaian, ez? Gertatzen dena da, gauza bat oso ona bada ere, bizkadea hasierako filosofia hortatik bizkat apartatzen hasten denean, batetik eta bestetik, horrenbesteko toki hartzen duenean, eta horrenbesteko nagusigo hartzen duenean, ba, azkenean pizkat kontrako erreakzioare eragiten du. Ez da, niri, nire kasuan hori izan da. Gaur egun, egin zazu proba egunen batean, hartu azte buruetan periodiko kemate dituzten suplementoietako bat hartu, hazi ikusten da gastronomia zenbat pagina dituen, eta ikusiko zu, bat beste, behar bada suplementoen laurdena gastronomiari buruzkoa gala, eta hor dure esetan zo, hombre, ongi dago, danoi guztetzen zegu ongi jatea, eta ongi dago horiekin duten lana, baina zan dira ja bizkarate, zain gara zan, pasatzen ari edo, ez?
Hildo...
Horretik etorri da bizkarat,
hori da.
Liburua, bai.
Hildo hortan, ba, errandugunez, ba, humorea, parodia, ironia erabiltzen dituzu, euskal esentzien bilaketa eriketa hortan, Oteizarekin gurutzatzen, esferifikazioa, gastrofoak ere, ba, hortik ageri dira kontzeptu bezala, tira, zuk ere hainbat, osagai ibiltzen dituzu, eltzea hundi hortan.
Bai, horiek dira, azken finean horiek dira, zukaldari batzuk esango nukenik martxan jartzen ari diren asuntuak, eta ez, hor badago nik usteot batzuen zeino esango nuken, batzuen kasuan betiko negozio izan dena gastronomikoa, aleria, jatetxe bat daukat, bazkarik eta zarik emate ditut, eta horregatik kobratzen dut, eta gero horrekin bizi naiz, ba, batzuen kasuan ematen du agatago joan izan dutela, tordun da, demostratu behar dutela, ez ziala bakarrik zukaldariak, hori gutxi baliz bezala, baizik eta gainera filosofoak direla, edo artistak direla, eta hombre, nik usteot, nik hori da pizkat, ez zailan nahi duditzen niri, ez? Horregatik, ba, bueno, ba, nik erabiltzen ditut, horietako batzuk, horre erabiltzen dituzten elementuak, ba, bueno, barre pizkat egiteko, ez?
Hori da, eskertzeko bada ere bai, ba, irakurleak nik uste ere ba, barre egiten duela elementu hoiekin. Beti ere, hortxin ere, nabari da ez, alegin bat egin duzula pixka bat, mundu hori zertan den egiazki ezagutzeko, sukaldari bekadunen prekarietatea aipatzen duzu, goi sukaldaritzaren gibelean dauden, ba, industri desberdinen interesak nola elkar gurutzatzen diren, nolapait ere mundu oso horren gainako ba, ikerketa bat ere egin duzu, ba, pixka bat gero hori nobelan erakutsi ahal izateko edo?
Bai, bere niri gai interesgarri ditzen zen, gertatzen dena da, eta gero gainera hainbeste material dauen ez, zen nahi dute hon interneten zazen balin bazara, edo periodikuak inazten balin bazara, eta denbora guztien ikusten dituzu gastronomiari buruzko berriak. Azkenean konturatzen zara, eta hori dago hor dago beste zuk esaten duzuna, ba hori bekadunen prekarietatea eta uta beste, bueno, mira, orain maiatzean langabezi gutxiago dago osteleriari esker edo, ez? Ba, bueno, hori da, azken finean nik hori esan nahi dut nola bai. Hori da, eskaintzen gobernuetatik eta eskaintzen digutela terabidea hori xe da, Esan nahi dut. Hor badago, ez da ja bakarrik, ez da kontu kultural bat bakarrik, edo ez da bakarrik kontu empresarial bat norberaren abizik. Eta hor ja badago baita ere, ba, instituzioen nik esango nuke apostu bat, edo, ez? Hor duen esan edo talde hortatik hasi ezkero, bai egongo liratekela gauza asko hitz egiteko,
Hori da, ba...
Ez dakit, bai, bueno, gure uste dut, ente ditzen dela pizkan, ez dakit bat, ez?
Bai. Beti ere hori da, ba, sukaldaritzaren ba, mundu hortan garatzen dain batean novela, baina errandugunez novela beltza da, eta novela beltzaren aldetik ba, ilketak badaude, tiroketak, iesaldiak ere bai, ebasketak, atxiloketak, pertsonaien iraganaldiaren zama, etorkizunaren bilaketa hori, nolapait ere guzi hori ba, hainbat elementurekin ardaztu duzu eta novela bixi batekin.
Bai, bueno, gero horre, igual, aitatzeko den beste kontu bada, ba, persona ja, kao, behar bada, novela hartzen duena eta aurretik bestirik ezagutzen ez duena, ba, bueno, ba, igual, larri-garri ingo zailo, ba, hor da un persona hori ere, baina esan behar da, persona hori ere, o persona hori agertzen zela baita ere, lehenagoko beste liburu batean, Kamenbert helburu izenekoan, Eta orduan, azken finean, hain zuzen, novela beltza egiteko garaian, da, personai protagonista edo aukeratu behar zonien eta bar, hori bide nintzen, ba, berri da sortu zer egin, da, konturatu nintzen hor neukala aurretik, kamemer elburu, iburu hortatik neukala beste persona jau, eta baliagarria izaten altzitzei dela, proiektu honetarako ere, eta orduan horretik errezkatatu nuen, eta hortxe daukat, bai.
Gainera, hor,
historia horren guztia den erdian, bai.
Gainera, xarma berezia badu ez, Eneko Itzi Ramirez pertsonaia nagusi horrek ez, halako bizi ibilbide ba, luzearekin eta halako ba, vitalitate handikoarekin ez, ba, denetarik pasatzen zaio, badu gizajotik ere puska bat?
Bai, 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 badu bai, biografia bazki interesgarria. Ez pensa, gero batzuk ere dute, baina nahi zinez gaitza egiten zait horrelako personai bat egon daitekenik edo zinez gaitza egiten zait. Eta gero zer izango eta ez dut izango izena bizenakin, baina badira olakuak eta olako bizimodu eta bizitza duki dituzten batzu badira. Eta eneko izago ez da horietako bat, baina bai dala pizka bat horien datu batzukin osatutako personaia. Orduan, guztiz fikziozkoa da, baina aldi berean horlako personaia badira benetan, mundu enten, bai.
Hori da, novelan ere garrantzia hartzen den bertze pertsonaia bat, bildosala da, bertzaldere hor bertze pertsonaia aski beresia eta extravagantea Fonseca dugu, eta tira, denekin ere olako pasarte beresiak sortzen dira, elkarrezketak ere, ba, tarteka aski, bueno, puntuero bat dute, eta gogoetarako ere bide ematen dute, zalako batean, ba, gizakiaren lurreko kontingentziaz mintzo dira, edo zein konturi buruz, eta tira, ba, sortzen dira egoera beresi eta interesgarriak.
Bai, ikarrizketa beti, nik hor, ja gero, lortu dudan, nahi nuen horeka lortu dudan, ez dudan, hori ja ez dut nik esango dezaki galako. Baina bai, dala pizka bat, alde batetik, ikarrizketak beti, agintasuna ematen dio, eta irakurleari errastu egiten dio pizka bat, irakurtze lana, eta alde hortatik, ongi dago, interesgarria izaten da, grazia egiten du, irakurleari laguntzen dio aurrera egiten, eta bar, baina, bueno, bero, kontrapuntua ere bestia da, ez, ba, bueno, ez gelditu bakarrik azaldeko gauzetan, bezik, eta, bueno, tarteka egin ezagun gogotatxoren bat edo. Ni biekin egin dut, eta, bueno, ba, hori, ba, horreka pizkat edo lortu daian, ezagin lortu dudan, baina hori zezan, asmoa bintzat hori zezan, bai.
Eta errei guztu, zer pasatzen da gaur egunean berrasmatzearen kontu horrekin? Lehen eta berriz horren gaineko gogoeta aipamena egiten duzu nobelan, berrasmatu beharra.
Bai, bueno, gainera hori ere, hori gainera gure, hori nobelarako asmatutako itzulpen bada, ze seguru asko gerore sortuko bagenu hizkuntza gehiagotan, eta askotan menpe biltzen gara, eta beste zer esango, eta guk itzuli beharra, eta orduan da, horreatik hori itzuten bada. Guk sortuko bagenu, behar da, beste modu bat esango genuko, segur basko, baina, egia da, gaztelaniez gaur egun, igual ez horren beste, baina horrein dara jabetze batzutatik, aurrera, toki guztietan ikusten zenuela, berrasmatze hori, reinventarse gaztelaniez, ez? Orduan, bai, kuriosoa da, batzutan nola asmatzen dituzten terminoak eta terminoak gero modan jartzen diren eta nola gero danok errepikatzen ditugun ez dakit, ba, berezkotasun guztiarekin eta ez dakit, azken finean ba, horrek ere zer erakusten du ideologia transmititzeko moldeari buruz, ez, uste dut nik.
Horren gaineko gogoeta bai, ageri da eleberrian, horren inguruan eta bertze hainbat konturen inguruan ez lekuak eta bertze ameka ba kontu eta konzeptu ere bai ez ditugu denak aletuko, lasai. Beti ere, ba pixka bat, badira ja hilabete batzuk, eleberria argitaratu zela, novela argitaratu zela, eta konten, zer gisako harrera izaten ari da, kritikak eta zer gisakoak jaso dituzu?
Bueno, nahiko konten dago, batez ere, ba, novelaren kontura, ba, biharren izondora joan gona izan moduan, ba, beste hainbat okitan ere gona izelako, Eta du, horrek erakusten du, tira, ba, gutxinez zirkulo batzutan eta zenbait irakurrien artean, ba, interesa piztu dula, eh? Da, azken finean hori zen, hori, norberak nahi izaten dula hori izaten da, ez? Bueno, kasu gehien eta mintzat, ez? Asko edo gutxi, ba, gutxinez zirkulo batzutan, irakurrien batzutan artean, ba, harrera bizkat eukitzia eta interesa piztu dula ikustia, eta da, alde hortetik pozit nago, egia esan, bai, bai.
Ongi da, ba, momentuan untan utziko dugu hartemana hau, elkarrezketa hau, Jon Alonso, mil esker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat arte, ongi zan?
Bai, ba, zoi eskerrak eta zoi kere ongi zei, bai.
Eta zintzoen, saldoan, nobelari buruz solastuta oraikoan Mugaldekoak taldearen bertze kantu bat, maiatzeko kantutxoak izenekoa. Sardi, eufia be, amina madala pros baixostun, sardi, deliuma, rosa encarnada, para se lembrar de mi, deliuma, rosa encarnada para se lembrar de mí. Joan nintzen lorategira maitea ikustera. Joan nintzen lorategira maitea ikustera. Manion arroxa eder bat nerekin oroizedi. Manio, arroxa eder bat nerekin oroiz edin. Miña maikoan emurre, miña maikoan emurre, aixore porki muto amargo, aixore porki muto amargo. Parentau desira mo, parentau desira mo, adeus mo deu, adeus mo lebo, adeus mo deu, adeus mo lebo. Adeus mo deu, adeus mo levou. Eu fui a ver o meu vencinho lá pros lados do passado. Eu fui a ver o meu vencinho lá pros lados dun passar. Dele o meu lenço do linho que eu deu mais fino bragar. Dele o meu lenço do linho que eu deu mais fino bragar. Joan nintzen baratze ondora pampoxa ikustera. Joan nintzen, baratze ondora, pampoxa ikustera. Manion, enemokan esalio finez egina. Manion, enemokan esalio finez egina. Ai aman hiltzean, ai aman hiltzean, egin negar mina zuenari, egin negar mina zuenari. Munduak jakin dezan, munduak jakin dezan, urak dakarren aurak daraman, urakarri urak eraman, urakarri urak eraman. Verdes prados, verdes campos, onde está minha paixão? Pelaita, selai verdeak, no no te de negrinha. As andorinhas não param, umas plutam, outras não. Enarak ez dira gelditzen, zenbait dira itzultzen, zenbait itzultzen dira.
bertze zen bait berriz ez enarakara tona
Eta gaurko saio untan aitzinerat egiteko, gaurko azkeneko gonbidatuarekin elkartuko gara, Patxi Urrutiarekin. Berarekin, Nafarroko egoraz eta Nafarroko kutxaren auziaz mintzatuko gara, Josetxorekin, Josetxo gure lankidea berarekin egonda, eta horikoan bien artekoa entzunen dugu.
Eta elduden ekainaren amairuen hau da, datorren hortzegunean alako maienguru interesgarri izanen dugu Elizondoko arizkunenean, elikadura buru jabetzari buruzko aintzutzen ere, eta hor bertzeak bertze, Felix Ligos, Konsumo Kooperatibako kidea, Tasio Orkizia, Zazpiak bat, Arreman Sareko kidea, eta Mikel Altzuarte, bereuntako nekazaria izanen ditugu, eta preziski Mikel Altzuartekin, emintzatik ora, uno Mikel?
Aita zui ere.
Hola xe, bueno, bereuntako nekazaria dugu, aldi berian, ene nekazal elkarteko ordezkari ere bai, eta elikadura buru jabetza. Bueno, gero eta ozenago entzuten ari den bueno, hitza do konzeptua, erraten alda, Mikel?
Bai, bai, sobera igual, Zeren, hau ditzaldi, babesten gara olako hitz batzuen inguruen eta jazta, jaurrekin nahikoa egin dugu, Diskursoa badugu eta badago horrez zerbait egin duguna eta babes modura edo eskutu gisa eta bueno, igual pixka bat
Bai, diskurso.
Egi ustiatu dugu hitza eta hori arriskutsua da.
Bueno, bete diskurso.
Bertze ikuspegi personal bat, Baina, bueno, egia da, ongi esplikatu behar dela.
Bai.
Zeren gatik sortu den hitz hori, ongi esplikatu behar da. Baina gero, jarri behar da bere tokian, bere lekuan jarri behar da. Eta unitzaldiz, igual, sobera erabiltzen da, hitza... Behar ez den momentutan edo behar ez den goretan ere bai behar bada.
Eta Mikel, bere tokia zen izanen litzateke ba?
Hori da, duena pixke bat solastu behar duguna eta ez da behatu behar duguna, bai. Azkenean, nekazal mugimendutik sortu da, ez? Sortu da nekazal mugimendutik orain arteko evoluzioaren nekazal munduak eta merkatual munduak. Eraman duen evoluzioaren arteko erreakzio gisa sortu zen eta azkenean berez kontzeptu teorikoa da baina gero praktikan nola gauzatu behar den hori da gehien bat solastu behar dena zeren azkenean hori lehenago genuena zen ez da formula bat atera duguna eta zerbait deskubritu duguna ez azkenean lehenago autosubsistentziatik trukera pasatu zenean hori baino soberania hundiegorik behar bada autosubsistentzia baino soberania hundiegorik ez da egongo inoiz ez baina azkenean pasatu zenean trukera guk orain dela belaunaldi batzuk ezagutu genuen merkatu komunan sortu baino aitzinetik ba azkenean norberak ekoizten zuenean etzen ez dakit non kontsumitzeko ekoizten zen hurbilean saltzeko eta hurbilean kontsumitzeko eta orduan arautu gabeko eta ideologo edo teorizatu gabeko praktika bat bazen. Orduan orain aldarrikatzen dugu erreakzio gisa eta berez kokatu nahi dugu berez ere esan nahi dugu estela norabide zuzena hartu. Elikagaien munduak eta beraz nekazaritzaren norantzak eta norabideak edo norantzak, ez? Eta hori alternatiba gisa aurkezten dugu simpleki nolapeten ez luke izan behar gibilerat egitea, baina nik nolapeten esplikatzeko zerbait uzten dugunean gibilean bertze zerbaitera pasatzen garenean segurenik zerbait ona hartuko dugu baina zerbait txarra ere eginen dugu. Orduan, sobera egin dugu txar hortatik, eta arategi gara, eta da berreskuratzea, nolapait ere, ongi egiten genen hori, eta ona zen hori, ez? Eta hori da, azkenean, ia erakusten ari
digulakoz, eta batez ere orain agertzen da ze sistema ekonomiko honek eta antolatua dagoen modura eta eramaten gaituen bide horretara, ba ez duela denendako balio bederen, eta batzuk aberasten dira, baina bertze gehienak pobretzen. Eta hau pasatzen da nekazal sektoretan pasatu izan da, baina gerotak gehiago pasatzen da herritar eta gizarte edo jendarte osoan.
Bai, horre ematen du, azken hamarkadetan hor izandako merkatuen liberalizazio basa horrek hori ekarri duela, ez? Haunitzen eta pobretzea eta mendekotasuna edo dependentzia hori ere bai, ez? Nolapait.
Bai.
Buru jabetza hori galtzea.
Bai, bai. Eta, karo, azkenean pixka bat ere nola eraiki daiteke, ez? Eta, karo, ez da bat ere komplikatua, kontzientzietan eman behar da aldaketa, ez? Eta konsumoan. Orduan, pensa, nik gehiagora ere jotzen dut, ez dut ikusten argizpidik inongo mailatan ez balin bada konsumotik heldu. Hau da, mundua bakarrik aldatu daiteke eta moldatu daiteke persona bakoitzaren konsumo aldatzen balin bada. Eta gauza hitz potoloak dira, baina esaldi horrek berak bere baitan erraten duenak pensa zer erran nahi duen, ez, edo noraino ailatzen den, eta gerota gehiago horrek erran nahi duena zer da. Ez aldaketak ez dire ematen maila haundietan edo maila tikietan eta personaletan eta kontzientzietan, eta kontzientzia horiek pasatuko ginateke kontzientzia aldaketa horrekin norberak bere konsumoa razionalizatzetik pasatuko ginen ekoizpena razionalizatzera eta ekoizpena bermoldatzera, ez? Eta bertze horreka ekonomiko bat sortzera. Eta horrek azkenean baldintzatuko zuen mikroekonomia, horrek baldintzatuko zuen makroekonomia, eta beraz berriz ere herrietan eta personetan oinarritutako ekonomia batera itzuliko ginateke, ez? Azkenean oraingo ekonomia evoluzionatu du personetatik abiatu eta personetatik eta herrien beharretatik abiatu boterera eta kapital metaketa, hau da, diruak egin du okertu da, nahas egin da, eta izan behar zuena tresna bat personen artean elkarbizitza sustatzeko bihurtu da helburu soila, eta dirua eta ekonomia dirua metatzea da, gero eta botere gehiago lortzea, eta karrera eromen batean sartzen galin gara logika horren baitan, eta azkenean gure kontzientziatan bai hori nagusitu da, ez? Eta horrek bere baitan dituen balore guztian nagusitu da, ez? Dirua egitea, negozioa eta hitz horiek denon burmuinetan sartua daude. Eta ekonomia zer behar duen eta zer behar duen izan hori ahantzi dugu. Eta hori berreskuratzea izango zen, eta hori neurri handi batean norberaren gandago, eta pixka bat azkenean gauzak nire iduriz lehen aipatu dizuen, eta igual ez dut ni azkenean ikuspegi hau agertzen dut, hitzak hauniz heldiz sobera erabiltzen dira, baina azkenean solas hauniz egiten dugulako eta egin deus gutxi, ez? Hau da, estetika bat nagusitu da. Persona dena gara oso jatorrak, oso zintzoak, oso solidarioak, oso ez dakiz zer, ezkertiarrak, progresistak, jatorrak, guapoak, baina gero ez du pitxik egiten. Eta gero hori azkenean estetika bat nagusitu da, bai, ezkerreko politikan, eta azkenean ba ikusten duzu persona bat den ideologikoa izanik ere, ba ez dagola aldaketa hundirik bere bizimoduan, bere egiteko gauzetan, eta a ber, ari naiz orokorrean, ez dute, baina hortik aratago batea zer den, eta hori garbi ikusten da, eta lotura handia du zaborretan eta hondakinetan eta natura nola tratatzen den, eta ikusten dugu jendea ze pixka bat ukitzen zaionean bereko ikeri hori pixka ukitzen zaionean, ari naiz Gipuzko pixka ukitzen zaionean, pixka behartzen zaionean zerbait egitera, zer reakzioak sortzen dira, ez? Zer reakzioa sortzen dira, eta azkenean hori ikusi da, lehenago, lehen esan dizuen, lehenagoko buru jabetzak etzen zaborri sortzen. ez? Naturalezak etzuen, naturalezaren zikloan, zaborrak berre kate horretan berri sartzen dira, ez? Kate horretan, eta horren zikloa dago. Guk hautsi dugu pixka bat ziklo hori, eta ez dugu gure norbereko ikeria, ez? Nahasten dugu konservadurismo hori eta erosotasun hori, eta aldaketari dena gara, dena bihurtzen gara, nolapaiten, batez ere, tripa bete dugunean, eta guk gure burua eroso xamar ikusten dugunean, ba ez dugu aldaketan edo ez dugu sobera urratxik eman nahi. Baina, bueno, nik uste dut begibistakoa dena denen dako eta gehienen dako, zer guri orain dela urte batzuk, pues, bueno, progreso, aurrerakuntza eta hori saltzen zigutenean, ba, ematen zuen, denok hobeki bizi behar ginela, eta kaka zarra, nola kristo, batzuk bai ari direla hor orainik eta bide beretik segitu nahiaz eta egia erran bide beretik segitu nahiaz eta erran ez hau ez dela urs batxe bat baizik izango dela lana denen dako eta ez ikasi beharko dugu azkenean pixka bat persona ekonomian ardura gehiago hartzen guk ere gure lanari eta denon artean kooperatibismoa eta bertze azkenean munduaren ardura guregan hartzen eta hori norbanakoaren gandik eta ez dugu begiratu behar ez herri txikietan ez bertzeinan ez dugu begiratu behar bertzei nik ez dut sinesten inongo politikotan ez inongo ekonomilaritan inongo nik aspalditik ofizinitako persona hoiengan ez dut sinesten nik azkenean sinesten dut herritarrengan nere buruarengan eta ekimen guziak eta ekintza guziak eta batez ere hori aldarrikatzen dut, ez? Nik enpresario bati entzun nion lenguan, eta, bueno, azkenean, erraten zituen gainerako guziak bost axola zeren, beren betiko mezuak eta betiko lelokeriak, erraten zituzen, baina erantzuen, eta horrek balio du guretako ere, nahiago zela, egitetik kilo bat, esatetik tonela bat baino, ez? Hau da, gehiago egin behar dugu eta ez babestu inbertze solasetan eta asmotan eta ez humiltasuna azkenean kakazarra gara denak ez gara deus gehiago ez uste haundiak badira edo bagara hortik baina ez gara deus itzik munduan eta unibertsuan ez gara deus mikrobio bat gu bezalakoa da eta orduan humiltasunetik norberak bere konfidantza, segurtasuna eta hor lan egin eta gauza gaitzin eta atera norberak garbi dituen gauza hoiekin konpartitu, bertzekin batera aitzinet egin, eta pixkanaka eta errealitate berri bat nagusitu dadin, ez gero boa guk egin dugu hau egin dugura beti erten du nik haunitzalde zeben badugula eiztariaren edo onjo bildariaren jarrera, eta da boa eske egin ditugu kristona gauta ur eta zer zenbat onjo, bai, 10 harpatutu zula erran, eta azkenean onjo txar batekin etorri zara etxera. Bai.
Bueno,
bai.
Adibide, eta guzti, beti ere Mikel, elikadura bai. Buru jabetza, delako horren alde, urratsak ematiaz bakarrik nekazari, baizik eta denoi dagokigule, hoxe, zaipatu zu denok badugule horren bai, aldeko bai. Erantzunkizune.
Bai.
Eta, bueno, horri buruz, solastatiko zata azken finean...
Gero, karo, hau hitzau pensa, ez, izan daiteke nahi dugun bezain simplea, izan daiteke nahi bezain komplexua. Baina klabe batzuk behar dira, eta nik uste dut klabe batzuk atera beharko ditugula denon artean, ez. Eta klabe, jakin azkenean, zein den bidea, ez, hori da klabea, ez, zein den bidea, edo, hori da. Osea, klabe batzuk behar ditugu, formula batzuk behar ditugu, eta hori jakitea zer den, ez. Ze, bertze gainerako guztia galtzen argara, solasean, ez. Baina bai, izan daiteke gu nahi dugun bezain simplea, izan daiteke gu nahi dugun bezain komplexua, ez? Eta biztan da, gaur egun mundua nola antolatua dagoen horrek gure konsumoan, gure kontzientzietan, gure jokatzeko moduan, gure egunerokoan zenbat eta gaino hartua gaituen. Erran dezagun gu badugu hor virus bat edo erran dezagun ba, hartua gara, gu ez gara mundu honen dinamiketatik kapitalismoa ez dira besteak. Kapitalismoa gu gara. ez dira patronalak eta kapitalistak, ez ez, gu gara, nola jokatzen dugu, gu ber mundu ontan jokatzen dugu, ez dugu aparteko mundurik, aparteko mikroekonomiarek, aparteko jokatzeko mundurik sortzen ez dugun bitartean, gu horren parte gara, ez, eta bai merkantziak sortzerakoan, erosterakoan, esaltzerakoan, impuesto gorraintzerakoan, denok horren zati gara, ez, eta nola izan gaitezke bertze zerbaiten zati, ez? Nondik has gaitezke? Adibide, auniz badira Euskal Herrian, eta baina horri buruz igual tokatuko zaio beste norbaiti solastea, ez? Neri tokatuko zait, bueno, behar bada nekazal ikuspuntu bat ematea, ez? Ekoizlearen naizen aldetik, gero igual sobera joaten naiz adarretatik, baina bueno, hortan saiatuko gara.
Ederki, ba, interesgarria izanen da hoxe baiet, konbitia horre egin eta duen ortsegunen, atxaldeko zazpitan, zazpiterri eta markatu, eta Mikel, gaurko ze horrekin utziko dugu?
Bale.
Esker bile, eta
bai,
izan ongi, adio bai.
Bai, nahi duzen arte, bai.
Eta holaxen gaurko saioaren akabaiarat iritsi gara gustora egon izanen zaretelakoan, heldu den aster arte ongi izan.
Sans latine, voir tout de l'au-delà, j'ai dans l'idée.